Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći ćemo govoriti o anksioznosti, a naš gost u studiju biće psihoterapeut Milan Damjanac. U drugom satu emisije postavit ćemo i neka od vaših pitanja koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet _RB1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Nikola Trikoš, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas i dobro nam došli. Ove noći na prvom programu Radio Beograda, a u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o anksioznosti, a naš gost u studiju je psihoterapeut Milan Damjanac. Dobra vam noć i dobrodošli konačno u našu emisiju. Nekoliko puta smo se dogovarali, ali evo trenutka kada i realizujemo gostovanje.
Prvo, hvala na pozivu. Eto, nismo do sad nikako uspjeli da se uklopimo, konačno jesmo i hvala što ste me zvali.
Anksioznost je pobedila, kao tema.
Jeste, to je tema koja muči mnoge, mučila i mene, nekako to je tema današnjice, tako da eto taman, zašto ne da popričamo malo i o tome.
Može li anksioznost da se, uslovno rečeno, prevede na srpski i da se poistoveti sa uznemirenošću?
Može donekle. Postoje kolege koji prevode to sa nekom neodređenom strepnjom. Znači, kada strepiš od nečega što nije nužno rečeno stvarno. Sad, problem sa tim pojmom je u tome što imamo eksploziju anksioznosti u posljednjih, recimo, 15-20 godina. Anksioznost ranije nije bila toliko prisutna, niti su ljudi toliko patili od toga. Anksioznost je u suštini neki strah od vrlo neodređenih stvari. Međutim, to je jedan vrlo prostituisan termin. Znaš, kad gledaš recimo psihijatrijsku literaturu ili psihološku, to ima sve i svašta. I u suštini je prostituisan jednako kao i termin ljubav, znaš. Pa onda kao, ako voliš višu devojku, onda da je zapališ kuću, onda da je uhodiš, to je sve ljubav. Tako da razne neke stvari postanu ljubav, tako i anksioznost, znaš. Gomila tih novih poremećaja u DSM, odnosno u dijagnostičkom priručniku američkom, koji mi iz ostatka sveta uglavnom preuzmemo pre ili kasnije, u suštini jeste izvedeno iz anksioznosti. Zašto? Zato što anksioznost je jedan termin koji je otišao u jednu vrstu patologizacije. U suštini, od momenta kad se rodimo, mi smo u nekoj vrsti anksioznosti. Svaka nova stvar koju radiš izaziva anksioznost, jer ti ne znaš kako će ta stvar da se završi. E sad, razlog zašto toliko dolazi do eksplozije anksioznosti je zato što s jedne strane živimo ekstremno brzo, tehnološki razvoj je visok, individualizacija je visoka. Šta to znači? Znači, sami smo. Znaš. I onda, u tome kad si sama, nemaš na koga da se osloniš. Ja to često pričam, ima dosta seksa, nema bliskosti. E tako u svemu. Znači, ima dosta odnosa sa ljudima, ali nema produbljenih odnosa sa ljudima. I onda nemaš utjecaj da neko može te čuje, da te razume. Ako ti se nešto desi, pašćeš, nećeš moći sama, ne možeš se osloniš. ne možeš se nositi sa tim, posebno sad kad je bila korona, pa su ljudi bili zatvoreni, pa su onda osjećali loše i teško, onda je mnogima krenula anksioznost. Onda kad se desite neke loše stvari u životu, gde sve padne na tebe, imaš utjecaj, niko neće biti tu za tebe, onda tu imaju prikriveno straha od nemoći, od smrti, od bolesti. Znači, razne stvari mogu biti anksioznost, ali u suštini, kad obično ljudi kažu imam anksioznost zbog, ne znam, ispita ili fakulteta ili posla ili zdravlja roditelja ili sopstvenog zdravlja, zapravo iza toga obično je nešto drugo, jel? Odnosno, to je samo neka vrsta simbolike. Znači, strah od nečega je to, a kako bi se ja osjećao da se to desi? E sad, to može da bude strah od toga, ću biti popuno bespomoćan, sam napušten, a neću moći tim da se nosim. I zbog toga tolika eksplozija anksioznosti.
Da li to znači da anksioznost se koristi i u svrhu potcenjivanja pravog problema, ali i precenjivanja nekad pravog problema?
Da, i jedno i drugo. A pritom na sve to, živimo, ajde usno rečeno, u jednom zapadnom društvu gde imaš ekstremno insistiranje na sreći. Znaš, kao, trebaš srećna. Znaš, u svakom trenutku života. Sada ako osjećaš, recimo, strah, već smo moći u stugu, to nešto nije u redu, to je patologija, ili pa se leči, jel? Što je naravno popuno blesavo. Tu taj uspon pozitivne psihologije, koja je korisna, ima svoje mesto, ali koliko god je korisno, napravi ogromnu štetu. Jer onda iste varijante gde ja stalno moram da budem srećen, ja stalno moram da budem veseo, stalno moram da budem raspoložen, bilo koji problem, ja ne znam s tim da se nosim i ja patologizujem sebe i društvo me patologizuje. Mi smo se zezali pred 20 godina kako na zapadu imaš tu rečenicu da kad ti je teško, ljudi ti kažu, e, nemoj da me sad daviš, idi plati terapeuta pa davi njega. To nekad nije bilo ovde tako, što naravno ne znači da je sad ona čuvena nostalgična priča kako je nekad bilo bolje, sad je loše, nešto je bilo loše, nešto je bilo bolje. Ali je činjenica da kad odeš u društvo gde je profit glavni cilj, gde je individualizacija, nemaš ljude, i onda u toj varijanti, čim si ti nesrećan, nešto treba da nije u redu sa tobom. I onda se svi ubismo, jureći novac, privilegije, karijeru i tako dalje, usput gubimo ljude, gubimo smisao, gubimo vreme, i onda, znaš, na kraju ostaneš u problemu, osjetiš se loše i sad šta s tim, jel? Kao s kim ćeš to deliš, i onda dolaze te dijagnoze, znaš, koje su savršena stvar. Jer s jedne strane, kao, podcenjujemo anksioznost, anksioznost zaista može da dovede do ozbiljnih stanja, pogotovo fizičkih, i ne samo fizičkih, a s druge strane, precenjujemo u kontekstu da bilo koji strah koji osjetimo, bilo kakav problem u životu, dižemo na enti nivo, i onda je mnogo gore reći, meni je teško, imam tešku situaciju, život mi je težak, treba mi prijatelj, treba mi rame za plakanje, treba mi s nekim da pričam, nego reći, ja sam anksiozan. Dakle, biti anksiozan je postala pokrivalica, znaš, sakriješ se iza dijagnoze, zapravo nije stvar dijagnoze, nego stvar društva. I sad, znaš, anksioznost je, kao i neki drugi termin, ali anksioznost posebno je jedan savršen način da prebaciš odgovornost sa društva na pojedinca, znaš, to što društvo funkcioniše tako da sad napadneš na ulicu i ljudi prošli pored tebe, to nema nikakve veze, nego ti si anksiozna, znaš, da vidimo sa šta se to sad dešava s tobom. Tako da uvijek smo mi refleksija društva. Što naravno ne znači da ja sad hoću da izbacim odgovornost sa pojedinca na društvo. Naravno, kad imaš problem, moraš ti da ga rešavaš. Niko neće doći popraviti to za tebe. Ali nemoj da zaboravimo da ovoliki uspon anksioznosti, depresije na zapadu i usamljenosti nema veze samo sa ljudima, ima veze sa društvom. Jer se društvo i društvene vrednosti reflektuju jednom pojedinca i mi smo uvijek refleksija društva.
Jesmo sad malo otišli zapravo od pojedinca ka društvu, što je apsolutno neizbežan segment svake teme zapravo u ovoj emisiji. Međutim, na pojedinačnom psihološkom planu, šta osjeća osoba koja je anksiozna?
Ja obično pitam moje klijente uvek kad kažu ja sam anksiozna ili anksiozna, šta to znači za tebe? Ja, sad može da znači svašta, ali u suštini to jeste jedna vrsta strepnje i to jeste jedna vrsta čak preplavljivanja emocija. Znači, ideje da si popuno zaglavljena. Znači, ideje da si oduzeta. Ja znam kad sam ja patio od toga koliko je to meni bilo strašno, jer sam imao utisak, čak sam disocirao. Sad, termin disocijacija znači da me sad pitaš kako sam se osjećao, ja ne bih tada znao ti odgovorim.
Odvojili ste se od sebe.
Tako je, tako je. Znači, odvojiš se od emocija da bi preživao na neki način. Jer sad anksioznost je to neko preplavljivanje. Ne možeš ni napred, ni nazad. Imaš utisak suženja svesti. Dakle, utisak da si zarobljen u svojoj glavi. I popuno odsečena i kao fizičko i psihičko više nije na istom mestu. I imaš utisak da ćeš potonuti. I otu ti različiti simptomi koji ljudi navode. Koji jesu i ne moraju biti slični, recimo sa napadima panike. Ali ono što se obično zove generalizovanje anksiozni poremećaj je nešto drugačije i može dovede do različitih situacija, ali u suštini, ajde kažemo, neka vrsta preplavljivanja ekstremnog, gde čovjek se osjeća popuno zarobljen u sopstvenoj glavi.
Kako nastaje anksioznost? Pomenuli ste usamljenost i sadašnji trenutak praktično nemanja neke socijalne mreže podrške, ali na individualnom nivou, osim usamljenosti, da li može da uzrokuje još nešto?
Može. Mislim, stvar kod anksioznosti, ne samo kod anksioznosti, ali ajde da pričamo o tome, je u strukturnom uređenju psihičkog sistema. Sad sam ovo odgovorio kao da je na kineskom, a zapravo ideja o tome je da da bi se čovjek menjao i da bi ulazio u nove stvari, on mora da toleriše određenu vrstu anksioznosti. Nove stvari, onda u tim novim stvarima nije baš da tako jednostavno. Može da pođe ovako i onako. E sad, u zavisnosti od toga koliko sebi postaviš ambicije i planova u životu i koliko uzmeš na sebe odgovornosti, pogotovo akcent odgovornosti, toliko je veća šansa da ćeš kad tad doći u problem s anksioznošću, jer prosto ako imaš toliko odgovornosti za sebe, za druge, za uspehe, itd., nećeš moći sve da držiš pod kontrolom. Tako da druga priča anksioznosti ti je priča kontrole. Znači, pokušavaš u određenom trenutku da znaš šta će da se dogodi, kako će da se desi, pa evo ako ja sad isprojektujem sve te scenarije u glavi, onda će sve to bude kako treba. Naravno, život pre ili kasnije ispostavi račun i to tako baš ne može. I onda se desi to što se desi. Dakle, naša nemogućnost da pustimo kontrolu. To ti uvijek ono, želja da kontroliš stvari koje ne možeš da kontroliš. Što kao, evo, prvi sam ja radio, jer kao, znaš, pokušavaš kao da praviš neku vrstu projekcije budućnosti i kako ćeš ti biti u budućnosti, to se naravno tako ne desi. To opet ima veze sa tim, a kakav bi ja bila čovjek kad bi nekog izneverila ili sebe izneverila, ili kad bih recimo ispala glupa, ili s druge strane kada bih pogrešila, šta god, jel? Znači, neke projekcije budućnosti u kojima ti praviš neku sliku sebe i kažeš ja to moram da sprečim, pa šta će da se desi, pa ja mogu, a šta mogu, u stvari ne možeš ništa. I onda ti mozgu daješ zadatke koje ne možeš da reši, jer mozak ne može da reši stvari koje, znaš. I onda imaš one takozvane anksiozne snove, znaš, gde sanjaš sve te užase pa se budiš umorna, gde mozak pokušava i u snu da reši problem. Znaš, kao, šta ako ti premine taj ta osoba, šta ako padneš ispit, šta ako dobiš otkaz, pa ide vrtiš po glavi, pa ostaćeš bez stana, pa ljudi će da te prezeru, pa ostaćeš sama, pa, znaš. I onda se osjećaš još gore, i sad tu je to pitanje, znaš, kao, kako da se suočimo svi sa tim da smo mi smrtna bića, bespomoćna bića, da ne možemo sve da kontrolišemo. I kao, kako da prihvatiš to da je svet osim lepih i divnih stvari prepuni bola i problema? Pa kao, kako da sad sebe vidiš kao bespomoćnu osobu? Jer ja, ako sam sebe, recimo, kao što jesam, doživljavao kao čovjeka koji može sve da reši i sve uvijek do mene, čak i kad nije do mene, ideja da ja sad prihvatim da sam ja bespomoćna i da nešto baš i ne mogu da rešim, može da bude malo zastrašujuće.
I am dying forever crying.
Ove noći razgovaramo o anksioznosti u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Naš gost je psihoterapeut Milan Damjanac. Govorili smo o tome da anksioznost jeste, čini se, u 21. veku nešto učestalija. Međutim, da li je to nekako normalna i normalizovana pojava?
To su dva različita pitanja. Normalna je, jer ja mislim da nema čovjeka danas koji bar malo nije anksiozan. Znaš, kako da ne bude? Život nije miran, kao što nekad bio. To možeš da vidiš kada dođeš u neka mala mesta, pa onda dan se ponavlja, pa mnogo sporije prolazi vreme, a sad juri, trči, evo u Beogradu, kolima stigni do ovde, pa se zaglavi, pa tete. Znači, uvijek osjećaš neku vrstu brige. Znači, neka stalna briga, posao je nesiguran, privatan život je nesiguran, sve ti se nekako lomi.
Dakle, ako osoba osjeti da je zaglavljena sama sa sobom, kako ste rekli, i da ne može iz te kože, a rado bi, treba da zna da se to dešava i drugim ljudima i da je to neminovnost, neka vrsta neminovnosti.
Jeste, to je posljedica ubrzanja ekstremnog života, znači toga stvarno ima dosta. Znači, te neke vrste usputne anksioznosti ima dosta, to je negde normalno. E, problem je kad postane patološko, znači kao i sa tremom. Znači, trema ili anksioznost do neke mere je normalna, kada postane previsoko, onda te blokira. Onda
koliko se preklapaju trema i anksioznost?
Prilično, s tom razlikom da je trema, obično trema nečeg konkretnog, anksioznost nije. Anksioznost je lebdeći strah, znaš, kao ne znaš tačno šta je, ali sve vreme je nekako prisutan i kao nisi siguran da će tačno se desi i onda taj te strah stalno drži negde na oprezu. Tako da anksioznost može bude stalna kategorija, znači da neko stalno bude u strahu i da ne zna zašto, nego samo onda nalazi sadržaj za strah, a ne obrnuto. Znači, desi se nešto loše, pa ti se onda jao šta će biti, a ovdje obrnuto, ti si u fazonu jao šta će biti, pa onda šta sad treba da se desi da mi potvrdi da će da se desi nešto loše. A ono drugo pitanje koje se pitala, da li se standardizovalo, to je sad jedno ozbiljno pitanje, znaš, koliko je to negde postalo čak i poštapalica, to sa anksioznošću, pa velika. To je onako jedna velika tema. Pritom je anksioznost uvod u mnoge psihološke probleme, i fizički i psihološki, jer ne možeš ti razviti neki ozbiljniji psihološki problem ako nemaš dugu anksioznost. Znaš, i to, kad kažem anksioznost, mislim ozbiljnu anksioznost, naravno. Pre svega zdravstvene, pa ode želudac, pa ode kičma, pa koža, onako ide redom obično. E sad, naravno, to ne znači da kad si ja dovoljno anksiozan, kao što sam recimo ja nekad bio, da mi sad neko rekao anksioznosti uvod u ozbiljne bolesti, ja bih već sad zaglavio da se spregledam redovno. Ali ne znači to, nego znači da treba da se radi na tome, da se vidi kako da se problem reši.
Govorit ćemo i o tim fizičkim posljedicama anksioznosti, ali i do toga šta sve na psihičkom planu može anksioznost da nam donese, nego postoje li neke rizične grupe, to jest neke osobe koje su prosto sklonije da postanu anksiozne? Ili je to reč o nekom životnom trenutku kada se anksioznost najčešće javi?
Životni trenutak plus odrastanje. Dakle, ne tip osobe, ali tip odrastanja. To je ono često, mi kad smo bili studenti, onda smo se često oduševljavali Jungom. Znaš, kad smo bili, onda smo mi bili u fazonu, jao što je Jung zanimljiv, a što je Freud prevaziđen. I onda kreneš da čitaš i shvatiš da Freud baš i nije toliko prevaziđen kao što mislimo. E sad, jedna stvar koju on rekao, koja verovatno nikad neće biti, ne verovatno, nego sigurno, izvačena iz upotrebe, da nas porodica oblikuje mnogo više nego što mi mislimo. I onda u tom kontekstu ta prva iskustva koju imaš sa roditeljima, starateljima, kogod je bio prisutan, te dosta oblikuju, način na koji si se nosila sa nekim problemima, koliko obaveze je bilo stavljeno na tebe, šta je bila tvoja uloga u primarnoj porodici, onda se to često prenese na druge odnose, na odnose sa, ne znam, devojkama, momcima, poslom itd., koliko odgovornosti prihvataš, kad si ti dobra osoba, kad nisi dobra osoba, kad će se osjećati loše, i onda što veća krivica, usno rečeno, odnosno što veća mogućnost da pogrešiš, što veće terorisanje sebe zbog svake greške, to veća šansa za anksioznost, pod jedan. Jer ti onda stalno moraš neki kriterijume da ispunjavaš. A kad život pretvoriš u kriterijume, onda stvari naravno postanu problematične.
Pomenuli ste odrastanje i sada su nekako prve asocijacije malo i te razvojne faze. Pubertet, prelazak u odraslo doba, pa srednje godine, pa odlazak u penziju i treće životno doba. Da li te životne prekretnice mogu da nam donesu anksioznost?
Mogu, čak postoje ozbiljne istraživanja na tu temu koliko se to recimo menjalo. 50. godina, recimo, čovjek koji bi imao troje dece i ženu koja ne radi kod kuće, bi imao anksioznost po merenju koja je malo niža od anksioznosti koju danas imaju srednjoškolci u 21. veku. To su tri istraživanja potvrdila i to jeste interesantno za neku dublju analizu zašto je to tako i šta smo mi danas uradili sa decom. Ali ta vrsta pritiska kao moraš da imaš petice, moraš da biš dobar fakultet, moraš da uradiš to, to i to, sa sve onim tragam za svojim identitetom, ko sam ja, kuda treba da idem, sa sve tim da...
Budi svoj uprkos svemu.
Jeste, šta god sad to uopšte značilo. Znaš, budi svoj, a svi kupimo isti prašak u marketu. Znaš, ovaj, tako da
ili kupujemo majice sa natpisima ja budi sam svoj. Jedinstvena.
Da, da, ja sam jedinstvena, ovaj, sa 150.000 prodatih majici istog kalibra. Znaš, ali taj moment kao moram da se razlikujem po svaku cenu u svetu gde za 30 sekundi izgubiš interesovanje za bilo šta i stvari samo slike se smenjuju. Pitanje je koliko nas i tehnologija sad čini anksioznima. To je pod jedan. A kad si pitalo ovo o životnim ulogama, znaš kako, kad izgubiš neku vrstu uloge koja je vrlo važna, onda po defaultu može doći do anksioznosti, depresije, bilo čega. Jer recimo ako, evo, to mi se nikad ne pitamo zašto baki i deke stalno nutkaju hranu. Pa šta drugo da rade? Koja je njihova uloga? Šta bi neko sa 80 godina poseća se popuno odbačeno da on nema više ulogu, da recimo baka ne može više da pomogne, da niko ne dolazi ni zbog čega i njoj znači da uzmeš hranu makar je bacila, ne pojela. Dakle, ideja je da kada ljudi izgube ulogu, pa sad celo život si bila radnik, pa sad više nisi radnik, nego si neko ko od 9 do 5 gledao jednu tačku, nije baš prijatno. Plus na sve to, kažem, jedno suočavanje sa tim šta se može da mi se desi. Jer mi se zatrpamo obavezno preko dana. Mi se redko pitamo, što bi rekli egzistencijalisti, o smrti, o bolesti, o problemima, i onda, znaš, kad imaš viška vremena, kao kad je to kada odeš u penziju, izgubiš posao, recimo kad si srednjoškolac, ili recimo u situaciji kad je bila korona, pa se sedi kod kuće, pogotovo ljudi koji su bili sami, ja sam to na terapiji dosta imao, znači ljudi koji su raskinuli neku vezu, na primjer, ili koji je preminuo supruga ili supruga, pogotovo ako su mlađi, jer pazi, posle 8 ne može da izađeš, ili 6, zavisno, više se ne sjećam kad su šta se menjali, i onda ti sediš sama kod kuće, ok, 5 dana je u redu, 6. dana već počinje ozbiljna kriza, radiš od kuće, sediš kod kuće, pa kuda moj život ide, šta ću sa sobom, tako da sve te situacije koje te izbacuju iz uloge koje je životna, ne znam, neko koje, na primjer, vidi sebe kao radnog vrednog, brine o drugima, više to nije, ili uspešno, pa više nije uspešan. E tako i ovo, situacija gdje si ti preplavljen na nekim obavezama, a sad više nisi. E, evo ga sad vreme da razmisliš o tome ko si uopšte ti. E tu onda kreće kao, pa šta će da mi se desi, pijam li ja ljude. Pa...
To je zapravo bolan izlazak iz zone komfora.
Apsolutno. Pritom, što je najgore, ta zona komfora čak i nije komfor, samo zona poznatog. Znaš, anksioznost u suštini jeste to, sad sam je podsjetila, zapravo jeste to, taj moment gde teško je promeniti se, ne zato što kao nama ne može da bude bolje, nego mi ne znamo da li će nam biti bolje. I onda kad se obično na televiziji, znaš, govori ono kao zona komfora, mi zavrnjamo, to nije klasična zona komfora, nego često ljudi na nekom podsjetnom nivou prebiraju da budu, ne znam, anksiozni i depresivni problemima, nego da izrizikuju pa da im bude još gore. To je još stara jedna priča iz antike, kako beše, kao Platona. Čovjek prebira sigurno zlo od nesigurnog nečega, jer to nešto možda bude dobro, a šta ako ne bude? Šta ako bude još gora od ovo zla?
Prva asocijacija na to je i tema produženog odrastanja.
Jo, jeste. To je isto velika stvar danas. Ideja o produženom odrastanju je ideja o tome da mi danas pokušamo da zaustavimo vreme. Znaš kao, pokušavaš da ostaneš mlad, opet ima veze sa društvenim vrednostima. Budi mlad, budi bez obaveza, nemoj biti star, stari ljudi su dosadni, oni umiru, nemoj da budeš sa problemima, i onda mi ignorišemo ljudi, ignorišemo starije ljude, ignorišemo ljude sa problemima, i kad nam se to desi, mi nemamo društvenu podršku. A zbog svega toga produžavamo sebi život, i ja znam koliko, kad ja kažem recimo klijentima, nije loše malo izlagati se stresu i stresorima pre svega, znači izlagati se nekim situacijama koje ti izbacuju iz tvoje zone na koju si navikao, da bi naučio se nositi sa tim, jer će ti to život raditi, ne treba čekati to, jer ako čekaš to, ti kreneš da se pripremaš na to, onda krene anksioznost, jao šta kad mi se desi, i onda kreneš da se sklanjaš od života. Strah od života se neretko pokrije sa 1000 neke drugih stvari koje su onako baš lepa priča o tome, hoću da obrestam, ostane mlad, hoću da nemam obaveze, hoću da produžim studiranje, hoću da produžim ovo ili ono. Međutim, ljudi onda kažu, ali to nema smisla, šta mi ti sad govoriš, da treba da budem više pod stresom. Ja kažem, da, treba da budeš više pod stresom, zato što je bolje da ti biraš svoje stresove i da ti ulaziš u novo iskustvo nego da ti život izabere. Jer u suštini jeste to stvar, ako nismo u stanju da se nosimo sa stresom i da vežbamo toleranciju na frustraciju. Odnosno, to tolerišeš da stvari ne ispadaju kako ti hoćeš, imaćeš grdni problem u životu ovako ili onako, mislim svi mi. Tako da u suštini ništa od ovoga ne govorim sa oblaka, nije da ja nisam prolazio kroz te faze. To jesu neke stvari koje, pogotovo negde kad imaš te neke probleme i td. Pitanje je, koliko ti imaš sad ljude oko sebe koji uopšte mogu to da razumeju? Veliko pitanje. I onda često se to sruči na tebe. I tek kad to prođeš, možeš zaista nešto i više naučiš o sebi. Možda postaneš čak i bolja ličnost i bolja prema drugima. I da možda malo bolje razumeš tuđe probleme.
Nastavljamo naš razgovor o anksioznosti. Naš gost u studiju je psihoterapeut Milan Damjanac. Kako možemo da prepoznamo da smo anksiozni?
Anksioznost obično prepoznajemo po tome što stalno brinemo o stvarima koje se nisu desile. Stalno imam utjeca da smo, ja obično kažem ljudima, jeste nekad vidjeli jednog fakira kako leži na onim iglama u knezu? Jedan put u dve godine se pojavi neki fakir, onda stavi one, znaš, kao neki, ne znam ja šta, drvo, pa stavi one igle, onda on legne na ono i onda se ljudi dive tome. E, otprilike tako je biti anksiozan. Kao da si stalno na iglama, ne možeš da sediš. Kada ti neko kaže, a da probaš malo se opustiš, ti bi onako da ga baciš kroz prozor. Tako da ideja da stalno si napeta, znači stalno je čovjek napet, stalno u nekoj vrsti strepnje, stalno razmišlja, više ne znam zašto je napet. Ja sam ljudima često govorio da jedna od važnih diferencijalnih stvari kad hoćeš da vidiš koliko je čovjek anksiozan i da se zapitaš da li nekad, ja sam recimo to imao i mnogi ljudi su to imali u tom periodu kad smo bili anksiozni, da li si imala situaciju da na jedan put zaboraviš oko čega si se nervirala. I onda kao imaš 30 sekundi čistog blaženstva i onda se setiš oko čega si nervirala i vratiš u taj ciklus anksioznosti. Tako da, anksioznost je stalna briga. Pa kako će da ispadne? Pa šta ako ovo bude? A šta ako ono bude?
Znači, da li su te brige racionalne ili iracionalne?
E, to je dobro pitanje. Racionalne su. Ja mislim da će sve kolege moje reći iracionalne se nisu iracionalne. Iracionalno je termin koji se odnosi na nešto što je nelogično. Znači, logično je to. To se samo neće desiti. To je katastrofizacija. Znači, da li postoji šansa da meni padne plafon na glavu? Postoji. Ekstremno je mala. Ona postoji. Možda imam zemaljci slete. I to postoji. I, dakle, šta se ovdje dešava? Pod jedan, to je racionalno, jer naravno sve te stvari mogu da se dese. Ali, to je ekstremno preterivanje. Znači, to je moment da mi uzmemo najgori mogući scenariju koji se dešava u 0,1% i o tome razbijemo glavu naredni 5 dana razmišljajući. To je pod jedan, a pod dva, logično je, jer ima logike unutar sistema psihičkog. Nikad ne treba otklanjati anksioznost. Anksioznost je samo simptom. Simptom jednog sistema koji, recimo, ljudi koji, recimo, moraju biti jako odgovorni, koji moraju držati sve pod kontrolom. Znači, ti radiš na kontroli odgovornosti, ne na anksioznosti. Anksioznost će nestati kad rešiš druge stvari. Tako da nije to neracionalno, to je samo ekstremno preterivanje. I ono što uvek ima kod anksioznosti, ne zaboravim da pomenem, što mislim da i moje kolege jako greše kad odu u medije, pa onda ih ljudi pitaju, e kao, ne znam, kad je recimo pitanje socijalna anksioznost posebno, kao, jada da su to ljudi koji mnogo brinu o tome šta drugi misle o njima. Ono kaže, jeste, to su ljudi koji se mnogo opterećuju šta drugi misle o njima. To je laž, nije tačno. Znači, ljudi se uopšte ne opterećuju šta drugi misle njima, nego ljudi misle da znaju šta drugi ljudi misle njima. Dakle, socijalna anksioznost je izlivanje sopstvenih strahova na druge ljude. Meni dođe osoba, pogleda me na određeni način i ja umislim da kažem, ko zna šta sad to znači, ajde pitaću, pitam, kaže, ti si meni baš super lik. Jel? Ja kažem, kako me samo laže, što ja znam, ja prepostavljam, ja znam, mnogo je pomerio na desno, pogledao me popreko, me u stvari mrzi, samo neće da mi kaže. Jel? Znači, kad god je nešto loše, jel, to je sigurno tako, ko je nešto dobro, pa to onda sigurno je laž.
To opet malo ima veze sa potrebom za kontrolisanjem i apsolutnim vladanjem situacije.
Apsolutno, sve ovo ima veze sa kontrolom. Cijela priča o anksioznosti je samo priča o kontroli, koja je patologizowana. Znači, to je samo ekstremna kontrola, koja se znala još u antici. Još u antici je bilo epikurijskih, stoičkih, skeptičkih škola filozofije, pogotovo se stoička puno bavila time kako da naučiš da kontroliš stvari koje možeš, a da pustiš kontrolu nad stvarima koje ne možeš, da bi bila zdrava. To se znalo od uvek. I nije anksioznost naravno danas izmišljena, danas je samo buknula. A inače, anksioznost i kao potrebe da kontrolišemo stvari oko sebe apsolutno ima. Tako da priča o anksioznosti uvek je priča o povećane kontrole. A priča o povećane kontrole je priča o tome kako bismo se osjećali kad ne bismo imali kontrolu.
Da li bi onda trebalo donositi odluke u trenucima kada smo anksiozni i pokušavati da nekako tu kontrolu održimo, ili je delotvornije prepustiti se, skloniti se i ne donositi nikakve odluke koje bi mogle da se tiču upravo uzroka naše anksioznosti?
E pa sad, to je sad zahtjeva malo duži odgovor, probat ću da ga saberem u što kraći niz reči. Znači, stvar kod anksioznosti je što se kači na dve stvari. Jedna je slika o sebi. Znači, skoro me neko pitao šta je samopouzdanje, pa sam dao neki malo čudan odgovor. A odgovor koji sam dao je da to ima veze sa slikom o sebi, a slika o sebi ima veze sa tim ko je taj koji treba da potvrdi da smo mi vredni kao osoba. Da li sam to ja, da li sam to ja i drugi ljudi, da li su to samo drugi ljudi ili moja zamišljena slika o drugim ljudima. I onda često zapravo nikad nije dovoljno, znaš, nikad nije dovoljno koliko sam uspješan, koliko sam dobar, koliko radim stvari kako treba i tako dalje, nego treba dođe neko da me potvrdi. To bi čudno iz porodice, znaš, da imaš nekog roditelja koji nije potvrdio, nije umeo, nije znao ili recimo je davao duple poruke. I onda u tim duplim porukama, znaš, kao, bit ćeš dobar ako uradiš to i to, ti to uradiš, ali opet nisi dobar. Ili prosto roditelj te voli pola sata, onda te pola sata mrzi. Ljudi su često odrasli takvim porodicama sa takvim porukama i onda imaju utisak, pa ne, sigurno je roditelj voli, to ne može biti netačno, nego do mene je, ja nešto nisam uradio kako treba i onda ja kad to promenim, onda će roditelj me voli. I sad džabe što 20, 30 godina, 40 godina kasnije ljudi govore, e ti si super, vidi kako si uspešan, ne osjećam se tako, jer mi to nije rekao neko je trebalo da mi kaže, jer je on arbitar, on je taj koji treba, to je sudija moje vrednosti. I onda zapravo često anksioznost bude neka vrsta odbrane od dokazivanja. Da pojasnim, imaš masu ljudi koji se celo života dokazuju i drugima i sebi. Još ovo, još ovo, još ovo, još ovo. I nikad nije dosta. A zašto nikad nije dosta? Zato što kad bi bilo dosta, onda treba da se zapitaš, dobro, sad kad je dosta, hoće li sad doći taj roditelj i reći bravo. Ako ne, šta to onda tebi govori o tom roditelju? Šta ti govori o odrastanju?
Hoće i šta da sam ja bez dokazivanja?
A to tek, izaći iz neke uloge dokazivača i biti neko ko propada, i to je sad drugi deo odgovora, zašto sam rekao da malo mi treba duže da odgovorim na ovo, mi posmatramo svet u binarnostima, život nije binaran, znaš, pa je onda ili sam dobar ili sam loš, ili ću da se opustim ili da držim kontrolu, pitanje nivoa kontrole, nije pitanje držanja kontrole, tako da kad smo anksiozni, ako hoćeš recimo neku brzu odluku da doneseš, ti ćeš zapravo biti impulsivan. Ajde samo da uradim bilo što da ne bi bio anksiozan, što inače ljudi često i rade. Recimo da bi izbjegli neku anksioznost, recimo kod kuće, sami sa sobom, oni stalno nešto rade, nešto menjaju, izlaze. Kao zvrkovi, ne mogu sede mirno. Vidiš ljude koji se recimo pomeraju, koji trepte, tako je, tako je. Znači to je jedno treptanje na sve strane i onda vidiš i po fizičkim nekim simptomima da je neko anksiozan, a imaš i drugu vrstu anksioznosti gde neko ćuti, skloni se, gleda sa strane, ne bi da kaže ni jednu pogrešnu reč, eventualno ako kaže pogrešnu reč, biće osuđen, osjeća se kao budala i ne čuje bilo kakav feedback od drugih ljudi koji kažu, je pa ti si super, lažu me. To je ono što često u kognitivnoj terapiji recimo zovu sindrom Mulles. Neko ko veruje da on ne vredi, bez obzira što mu okolina kaže i šta god da mu se dobro desi, on ne dobija samo upoznanje iz toga, nego kaže, a, znači još jedan dan da mi nisu otkrili, nisu mu uhvatili. E onda na sve to, da se vratim nazad i da odgovorim na kraju na pitanje, jeste moment da li se treba pustiti ili držati kontrolu ni jedno ni drugo. Ako se opustiš, to obično znači da izlaziš popuno iz svog obrasca. Znači, ako sam ja neko ko recimo stalno drži kontrolu i mnogo mu je važno drži kontrolu, i sam mi neko kaže opusti se, to nije baš najbolja ideja, jer se mogu osjetiti recimo strašno uplašeno, da gubim kontrolu na životu, da ću propasti. S druge strane, ako držim još više kontrolu, propašću na popolu neke druge načine, tako da je tu opet traženje nekog trećeg puta. Stvar iz cijele ove priče je u tome koliko je dovoljno, a prvo priča o dokazivanju. Koliko je dovoljno, jer često biti dokazivač često ima veze sa anksioznošću. Kao i biti spasilac, ti imaš u vezama, recimo, neko spašava osobu. Nađemo osobu koja ima problema, onda smo mi u vezi, onda cela veza su njeni problemi i onda u jednom trenutku jel preplavi me svojim problemima, ja hoću da izađem iz veze, pobesnim, onda ona mene juri, onda ja lepo pričam, ja pa ona je kao bez veze, društvo kaže, ma da, koji će ti do đavo, ja treba to da prekineš, a zapravo kad bih hteo dublje da se bavim time, trebao se zapitam, a zašto mi je izabrao ženu sa problemom, jel? Što je to sve bilo tako važno? I onda, znaš, nemaš neko vreme da se baviš sobom. Kad izabereš takvu osobu, ti zapravo se sklanjaš od svojih problema, od sopstvenih strahova, anksioznosti problema i to opet izbor iz kontrole.
Ali evo, baš na tom konkretnom primjeru, neko je u lošoj vezi, počinje da osjeća anksioznost, postavlja sebi pitanje zašto je u toj vezi. Da li u tom stanju anksioznosti doneti odluku o raskidu ili raditi na tome da se anksioznost smiri i onda kada se osjećamo dovoljno dobro u svojoj koži, donesemo odluku da li izaći iz takve veze ili ne.
Apsolutno ovo drugo, a sad ću da objasnim zašto. Znači, kada se osjećaš preplavljeno u vezi anksiozno, to znači da ti neko probija granice. Suštinski. Odnosno da je ta osoba neodgovarajuća na ovaj ili onaj način i da se ti osjećaš ili napadnuto, ili da gubiš vreme, ili kako god. I ok, raskinuti, treba čovjek da raskine, se zaštiti, ali treba prvo da vidi šta se to dešava. znači zašto ta osoba tebi probija, na primjer, ja sam prepostavio probijanje granice, ne mora biti, ali šta ako neko probija tebi granice, a gde su meni granice, šta je to meni neprihvatljivo, na šta me ova osoba podsjetila, na šta me ponašanje te osobe podsjetilo. Znači, na primjer, ako sam ja odrastao u porodici gde sam imao, na primjer, lupam agresivnog roditelja ili pasivnog roditelja, ako nađem partnera koji je mnogo pasivan, može da me podsjeti na tog roditelja. Ako nađem partnera koji, recimo, hoće da se svađa sa mnom da bi rešio neki problem, mene svađa, automatski može da linkuje na roditelja od koga sam bežao celog života. Tako da, prvo treba vidjeti šta je. I drugo, najvažnije pitanje je ako ta veza jeste za prekidanje, a uglavnom jeste, čim se čovjek tako osjeća, pre nego što se prekine, treba dobro da se razmisli, a što se nije prekinulo ranije, ako se to videlo. I onda se dolazimo do ključne stvari. Treba raditi na krivici. Či zašto osoba osjeća krivicu pri ideji da prekine? Šta se tu dešava sa krivicom? Šta se dešava sa strahom? Či pitanje krivice, to je jako važno pitanje. Ja sećam neke moje stare klijentkinje koja mi je rekla, kaže, kaže, razmišljala sam onome što si mi rekao, ja ću izaći iz ovog braka, ali čim obezbedim alternativu. Mnogo mi je žao da ostane sam, pa sam mislim mu nabacim neku drugaricu. To je tako jedan ekstreman slučaj, to sam čuo tada i više nikad, ali dobar primjer toga, znači njoj nije opcija da izađe iz braka i da ga ostavi, znači njene potrebe su tu potpuno sekundarne, a njegove su primarne.
I u drugom satu emisije Među svetovima svet nastavljamo razgovor o anksioznosti. Naš gost u studiju je psihoterapeut Milan Damjanac. Ostanite sa nama i posle vesti jer ćemo gostu postaviti pitanja koje ste nam vi poslali putem naše Instagram stranice. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.
Besti, osnovni zadatak buduće vlade je da Srbija zadrži stabilnost i nastavi rast i razvoj, rekla je mandatarka Ana Brnabić u ekspozeu pred poslanicima Skupštine Srbije. Navela je da će se naredna vlada suočiti sa velikim izazovima i da će morati da se bavi energentima, kao što se prošla vlada bavila zdravstvom. Srbija nastavlja evropski put, ali traži i neselektivno poštovanje međunarodnog prava, istakla je Ana Brnabić. Poručila je i da Beograd ostaje posvećen dijalogu sa Prištinom i da briselski sporazum mora biti u potpunosti primenjen. Nakon što je mandatarka predstavila ekspoze, poslanici su se izjašnjavali o njemu, ali i o radu prethodne vlade. Skupštinska rasprava nastavlja se u 10 časova. U Ukrajini se najteže borbe i dalje vode u Hersonskoj oblasti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se danas na zahtev Rusije kako bi razgovarao o navodima da Iran isporučuje dronove Rusiji, a sutra će razgovarati i o radu bioloških laboratorija u Ukrajini. To je najavio prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN-u Dmitri Poljanski. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja za 8 meseci sukoba uspela da se suprotstavi Rusiji i pozvao zapadne saveznike da Kijevu obezbede vojnu i finansijsku pomoć. Ministri energetike Evropske unije nisu na sastanku u Luksemburgu uspeli da se dogovore o ograničenju cene gasa u Uniji. Raspravu o tome odložili su za mjesec dana. Brisel istovremeno traži i alternativne dobavljače za ruski gas. U Srbiji još 1215 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 6 obolelih. Srpski teniser Miomir Kecmanović savladao je Špance Alejandra Davidovića Fokinu sa 2-1 u setovima u prvom kolu ATP turnira u Bazelu. Na istom turniru Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo, pošto je poražen od Španca Roberta Bautiste Aguta sa 2-0 u setovima. Vreme danas pretežno sunčano posle jutarnje magle. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Naša tema ove noći je anksioznost. Gost u studiju je psihoterapeut Milan Damjanac. I ovaj sat sada već tradicionalno počinjemo pitanjima slušalaca koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. To je također adresa na koju možete slati predloge vaših tema o kojima biste voljeli da slušate i da mi razgovaramo ovdje u noćnom programu. Milane, prvo pitanje koje je stiglo za vas glasi: zbog čega anksioznost svaki put dođe kao drugačija bol? I onda tu sledi objašnjenje u nastavku. Nekad mi je zujalo u glavi, sada osjećam vrtoglavice, bilo je i nagona za povraćanjem, taman se na jedno naviknem i savladam kad se pojavi nešto drugo.
To je interesantno pitanje. Odgovor je zato što je anksioznost pokrivalica za neke druge strahove. Pa onda recimo, kada, to mi se često dešava u terapiji, to vidim kod klijenata, tako da ako neko recimo ima problem sa jednom stvari, on misli: aha, idem na terapiju da rešim problem sa zujanjem ušima. Ne ideš na terapiju da rešim problem sa zujanjem ušima. Ideš na terapiju da rešiš problem zbog koga imaš zujanje ušima. Jer ako rešimo zujanje ušima, pojavit će se nešto drugo. Mi starim crtačima bilo, kako beše, pojavi se kao čvoruga na glavi, onda pritisne čvorugu, onda izđe na drugo mesto. Znači, razlog zašto se stalno fabrikuje kroz neke fizičke bolesti kao anksioznost je taj što onda stalno ti daje nove brige koje su velike, kojima ti treba brineš i da rešavaš. E sad, šta bi bilo suprotno toga, ne znam, ali mogu da nagađam da je to neki strah koji je veliki, prevešću na srpski, bolje da se bavim time što mi zuju ušima i što ću možda da umrem i da idem po pregledima ili da pokušam da iskontrolišem simptom, nego da se bavim time što možda se osjećam užasno loše, bojim da ću umreti sam, da ću biti ostavljen i tako dalje, tako dalje. Sad, meni naravno, kad se konstantno menjaju ti simptomi, oni su tu da mi konstantno diversifikuju pažnju. Znači, da moja pažnja nikad ne bude na jednom simptomu, nego na različitim simptomima.
A šta mogu biti telesni simptomi anksioznosti?
Može biti svašta. Ono što je najčešće jeste želudac, znači, prosto problemi sa želudcem, sa varanjem, variranje u pritisku, zujanje ušima, bol u glavi, osjećaj nesvestice, crvenilo u licu, ucel, nismo stabilni na nogama, takozvana hipoteza gumenim nogama, i sve stvari koje imaju veze sa tim da mi gubimo kontrolu zapravo. Znači, obično se anksioznost u takoj meri dešava ljudima koji su jako kontrole.
A može li taj telesni simptom koji je uslovno rečeno blag da se pretvori u neki veći telesni problem?
Može. Znači, sve što je izazvano somatizacijom, to se tako kaže. Znači, kada nešto izbacuješ na telo pa ti to somatizuješ, vremenom postane problem sam za sebe. Znači, ti čak i da, ako rešiš fizički problem, možeš se baviti psihičkim, e isto i obrnuto. Rešiš nastanak, ali sad ti ima problem sa želucima i sad to kao treba da se rešava. Međutim, ima jedna stvar koju je važno napomenem, apropo osobe koja je pitala pitanje, generalno svi koji se muče sa tim. Ovo sad malo zalazi u psihosomatiku, bit ću jako kratak. Znači, kada, to je vezano za zapadno društvo, ne postoje referentne istraživanja za istočno društvo, zato što istočnim društvima se negde ne gledaju fizički simptomi, recimo isto kao na zapadu. Na zapadu, kad imaš fizički simptom, to je relevantno. Znači, ako mene boli noga ili želudac, onda meni stvarno nije dobro i ljudi me sažaljevaju i žao im je i hoće da im pomognu. Ali kada je meni teško i kad sam loš i kad sam tužan, ljudi kažu: ajde, bogati, nemoj da se sesaš, ajde. Šta će ti to? I onda ja kad nešto neću, recimo, na primjer, osjećam se, evo recimo ono što spomenuo, loše u vezi, na primjer, osjećam se napadnuto, e si ja da kažem: slušaj, meni je teško u vezi, loše mi je, to može i ne mora da proći. E, ali da kažem da mi želi da se otkazuje, na primjer, to je već dovoljno dobar razlog da ja izađem iz veze. Dovoljno dobar razlog da mi ljudi kažu: a pa bi treba da izađeš, vidiš kako ugrožava svoje fizičko zdravlje. Znači, često kada imaš osobu, recimo ja sam takav nekad bio, da ja moram sve držim pod kontrolom, ja nisam osoba koja sme da bude bespomoćna, ja nisam osoba koja sme da bude tužna, ja nisam osoba koja može da povredi drugu osobu. E, ali pošto mi sad ugroženo zdravlje, ja to nekako moram. Znači, to što se dešava oko somatizacije različitih fizičkih simptoma dođe kao dobar psihički izgovor da se izvučemo iz neke situacije iz koje inače ne bismo mogli se izvučemo, jer bi nas ophrvala krivica.
Ukoliko sad... ukoliko osoba, sada ću biti baš prenaglašena, ali možda i ne, povraća u pauzi za ručak na poslu, umjesto što možda iskoristi tu pauzu za ručak za ručak, da li je onda to preuveličan razlog ili da osoba napusti taj posao ili...
Iznenadilo bi se inače koliko ljudi koji su ovako stalno po medijima kao politički analitičari, to da je zapravo pauza na povraćaju. Znači, povraćanje je česta stvar, nikad čovjek ne bi rekao, jao što čovjek lepo priča, kako je moguće da to radi. Može da bude znak toga treba da se napusti posao, ne nužno. To može da bude znak toga da nekom je mnogo, mnogo, mnogo stalo da ostavi određenu vrstu utiska. Dakle, kao i ovde, znači, ako ja, na primjer, hoću da, nemam pojma, odem na neki rođendan na koji mi se ne ide, i onda ja hoću da ostavim utiska čoveka koji brine i neću da povredim mog prijatelja, ja ću onda otići iako mi se ne ide. I osjeću bes sve vreme. I biću besan i tamo što sam doživjelo došao. A ako kažem slučaj ne mogu da odem, onda ću osjećati krivicu. Ja opa zamerit će mi, pa nije bilo u redu. Tako da.
I šta uraditi onda?
Dobiješ fizički simptom. Onda može da ne odeš, ne osjećaš krivicu, jer nije do tebe, nego do fizičkog simptoma. Prijatelj nije ljut na tebe i sve se rešilo. Ja ne kažem da mi naravno namerno izazivamo na fizičke simptome, ali to jeste podsvesna strategija da se neke stvari izbegnu, a da ostaneš u ulozi. Znači da nikog ne uvrediš i da si ne osjećaš loše. Znaš. A pritom, cela stvar u tome jeste na nekom psihičkom nivou bolje da se bavim fizičkim simptomima koji su kao ugledljivi, prst me boli, pa da se bavim time, a ne time što se možda plašim smrti ili bolesti. Naravno. Naravno da to čovjek ne želi sebi da zazove, niko ne želi da ima zovenje u ušima, ali kažem da to često može da bude to.
A šta je onda optimalan način ponašanja? Da li otići, uprkos tome što vam se ne ide, ili ne otići da biste sebe smirili, a opet imate krivicu?
Nema ga. E, to je sad ono što je, zašto popularna psihologija ne radi. Ne radi zato što je život kontekstualan. Znači, u određenom kontekstu je sasvim u redu i treba reći, slušaj, meni mnogo žao, znam da je tebi drago da ja dođem, ali i zaista se ne osjećam dobro i ne bih ili šta god. Ja? U nekom drugom ćeš reći, pa dobro, to je osobi mnogo znači, učinila mi to i to, hajde da uzvratim. Problem nastaje u tim decidnim odgovorima, da mi moramo da znamo kako tačno da se ponašam da bi to bilo u redu. I onda odeš u knjižaru pa kupiš neku knjigu iz popularne psihologije protiv koje bajdeve nemam ništa, ali onda ne nađeš rješenje tu, pa onda ideš na terapiju, jer je život kontekstualan i ne možeš da držiš kontrolu uvek i ne možeš da znaš uvek. I stvar je samo da odrediš gde je ok da prelaziš neke svoje granice zbog druge osobe ili zbog nekog odnosa, a gde nije ok. Problem je što ljudi idu ili. Ili non-stop gazim po sebi ili non-stop gazim po drugima. A treba ti sredina.
Kažu da je inteligencija zapravo sposobnost prilagođavanja novonastalim situacijama. Pa tako i kod emocionalne inteligencije. Mislim da su slušalci u nekom od prethodnih izdanja mogli i da slušaju o tome da je fleksibilnost veoma važna.
Jeste, pa to ima u onoj knjizi od Golemana koja je zapravo dobra, koja se prodaje fino, iako je to malo poveća knjiga. Ali o emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji, ali stvar ovde, mislim da je ovo što si rekla zapravo bio dobar odgovor na pitanje kako prevazići anksioznost. To je to. Biti fleksibilan, prilagođavati se novim situacijama. Anksioznost postoji na fizičkom prostom nivou, znaš, zec stoji u šumi, kreće lisica ka njemu, naravno da, kako ti kažem, tad je uplašen, ali dok lisice nema, on je blago anksiozan. Ko zna kad će lisica da izleti, zato ima onolike uši i zato ima onako izdužene oči da gleda periferno. I zapravo, to je zapravo stvar. Prosto, u trenutku kada se dešavaju nove stvari, da budemo okej okay sa ishodima. Niko ne kaže da smo mi roboti i da lako možemo podnesemo svaku promenu. Tako da je anksioznost normalna pojava, ali ako hoćemo da izbegnemo patološku anksioznost, vrlo je važno konstantno se podsjećati na smrt. Ne na smrt kao događaj, nego na smrt kao definiciju. Nećemo zauvijek biti mladi, zdravi, lepi, pametni i tako dalje, nego što ćemo biti možda jednog dana malo slabiji. Pa pitanje da će neko biti tu, pa kako ćemo se nositi sa tim. Ne kažem ja treba čovjek opasno da misli o tome pa da bude anksiozan o stvari koje se nisu desile, ali treba da razmišlja o tome da život stvarno može da ispostavi i ovo i ono i da ćemo se nekako snaći. Znači ta ideja da ok, kao preživet ćeš, vidjet ćeš, na kraju krajeva imamo taj jedan život i kao treba se truditi da ga živimo sa određenom vrstom odgovornosti prema drugima, ali i brigom o sebi, da možemo malo i da rizikujemo. Da možemo da oživimo, da možemo da imamo nove stvari u tom životu, da možemo da probamo. A to zahteva tolerisanje frustracije, tolerisanje anksioznosti, tolerisanje stresa.
Može li osoba da ne prepozna da je u anksioznosti, da joj to stanje blage frustracije bude svakodnevica?
U 99% slučajeva ljudi koji u životu odigravaju ulogu dokazivača su stalno u anksioznosti i prepoznaju da su u anksioznosti kad im se desi nešto užasno i onda shvate da to što oni zovu anksioznost koja je sad došla je zapravo samo kap koja je prelila čašu. Oni su sve vreme anksiozni, samo je nešto jel, bilo toliko veliko da čak njoj nisu mogli da ignorišu.
Na primjer, napad panike.
naprimjer, nafta panike. Naprimjer, neki, ne znam, događaj u kojem nisu mogli da se snađu, koji ih je mučio mimo inače mučenja, ali oni vjerovatno muče sebe bez toga, poprilično. To je postao prosto referentno stanje vjerovatno detinjstva. Stalno da se drži kontrola, stalno da se ispunjavaju određeni kriterijumi, stalno da se bude najbolja verzija sebe, stalno da svi kažu jao, bravo, ili stalno da nikog ne povredi, što recimo veliko opterećenje.
Kada bi osoba koja osjeća anksioznost trebalo da se javi psihoterapeutu?
Onda kada vidi da ne može da pusti. Znači, ideja je ako vidiš da ne možeš da pustiš, treba da vidiš zašto ne možeš da pustiš, jer to obično znači da puštanje pretpostavlja gomilu nekih faktora i gomilu nekih strahova još većih od anksioznosti i onda bolje se javiti pa da neko bude podrška na tom procesu, pa da se osmisli neko treće rješenje, nego da ideš ono ili, znaš. To je, ja to često kažem klijentima kad mi pitaju da li preporučujem meditaciju. Da, preporučujem meditaciju, ali naglasim, ja kada sam bio anksiozan i kada sam probao meditaciju, ja sam planirao da zapalim instruktorsku školu zajedno sa instruktorom, pošto ideja opusti se 10 minuta i ne pomeraj se je meni bila potpuno izbacivanje iz kontrole. Ja nisam znao šta s tim da radim i meni to jeste pomoglo, ali nakon 10 pokušaja. Znači, prvi 9 puta, se nisam možda osjećao dobro. Znači, zašto ne radi savjet opusti se? Pa ne radi savjet opusti se zato što da neko može da se opusti, već bi se opustio.
A da li radi savjet diši, diši, diši? To se često
čuje. Možda u situacijama kad imaš napad panike, pa te neko uhvati za ruku i kaže samo polako diši, slušaj moj glas. U svim drugim situacijama radi ako hoćeš da iznerviraš tog nekog. Tako da samo tako može da radi. Svi ti savjeti su zapravo pokazuju više, kako ti kažem, nerazumevanje drugih ljudi, u smislu oni ne znaju što da rade sa tim, oni su sad anksiozni, nemaju pojma šta da rade sa tvojim problemom i onda krenu, ma ajde bogati, prestani se nerviraš ili pusti se ili itd. itd. Što naravno samo dodatno povredi čovjek. To ti kao kad depresivnom kažu idi strči koji krug okolo. Znači, naš, ili ne razumeju, ili s druge strane bi moment, a to se lako može rešiti. Ja sam jaka osoba, kao u onom klipu koji se vrtao po internetu kad su pitali onog momka na ulici šta je depresija, on kaže, ja ti to, meni to dođe 3 puta dnevno, pa ja to pobedim, pa idemo dalje. To je isto i ovo, znači, anksioznost nije tako laka, to ti bude jedan psihološki mehanizam koji ti obuhvati celu psihološku strukturu, a ne možeš ti sad da prestaneš da budeš ti, tek tako.
Te stvari koje se nalaze ispod anksioznosti, poput toga što ste već pominjali, strah od gubljenja kontrole, strah od smrti, odrastanja i tako dalje, se ne rešavaju za dan. A šta kada mi osjećamo da mi taj dan prosto ne možemo da izguramo sami sa sobom? Da li tada postoji neka tehnika koja može da nas dovede makar do smirenja na tih 30 minuta da mi zaboravimo što smo ono anksiozni?
Kako da ne? Znači, kada neko dođe zbog anksioznosti ili napada panike, ja uvijek imam 3 dela terapije. Znači, prvi deo je uvodni, drugi deo je socioterapijski i treći deo je terapija. Znači, prvi deo uvodni je, ja malo objasnim šta je anksioznost biološki. Sad ne znam da li imamo vremena, ali ukratko, stvar je u tome da je to jedan, po znacima navoda, prirodni mehanizam koji se dešava kada je čovjek ugrožen i kada osjeća da je ugrožen i u telu se pale određeni procesi. Jel? E sad, šta se tu, na primjer, dešava? Pa, na primjer, kad si jako anksiozan ili imaš napade panike, šta se desi? Mozak ne razlikuje brigu oko fakulteta, dečka, devojke, posla u odnosu na brigu oko tigra koji te juri. Ili bilo čega što može da se desi. Ideš onako, hodeš kroz šumu, čuješ neke zvuke, ništa se ne događa i onda imaš utisak, a šta ako istrči nešto iz ovog žbuna? E sad, tog momenta kad pomisliš nešto šuška u žbunu, tebi krene automatski da se dešava svašta. Prvo, šire ti se zenice. Zašto? Pa da bi imala šire polje. 300% šire polje da bi ti videla što se dešava. I zapravo ta krv ti se slije zapravo potpuno u takozvane primarne organe i onda recimo slije ti se u ruke i noge. I onda ljudi imaju utisak kao da su jači što jesu. Kad bi te napao tigar, mogla i bolje da se odbraniš. E sad, u situaciji naravno em ti se prošire zenice.
Bolje od nikako.
Da, tako je, tako je. Ali sad stvar, ima tu jedan recimo jak simptom anksioznosti, odnosno napada panike koji ljudi često pominju i jako se uplaše. Znači, statistički ljudi koji imaju anksioznost, pogotovo napade panike, se boje ili da će poludeti, to je kad je jaka anksioznost, ili da će umreti, to je kad su jake napade panike. A zašto? Zato što u situaciji pod jedan anksioznosti gubi kontrolu. Ako je neko navikao da stane u kontroli i muče da gubi kontrolu, da je preplavljen emocijama, ne zna što da radi, on ima utisak da će da poludi, sad će da se desi katastrofa. A u situaciji kad imaš jake napade panike, to znači stalno si u brizi, ekstremiteti su ti odjedanput jači, imaš utisak da više možeš da trčiš, jeli? Proširene su ti zenice, krti se slije iz obraza, pa onda zato krv prebledao je. Jel? Hrana ostaje u želucu nevarena, to su oni problemi sa želucem, pa idemo po doktorima, vidimo šta je, što ne znači da ne treba ići kod doktora i proveriti da li ima neki fizički uzrok, naravno da treba. Treba proveriti i zaleske na srcu, to ja ljudima govorim, to retko se govori, to treba obavezno proveriti kad je u pitanju anksioznost. Od toga se ne umire, ali zaleske na srcu, kada postoji problem sa tim, daju neke simptome koji liče na simptome anksioznosti, iste priča sa šitnom žleznom. I druga stvar što je važno, znači kada bi tigar skočio na nas i kada bi mi videli da mi gubimo lepu bitku sa tigrom, tog momenta bi naš mozak ispustio lepu hemikaliju koja bi se kroz nabubrežan žlezde lepo absorbovala u organizam i bismo osjećali kao da smo izašli iz svog tela. Šta se zapravo dešava? Imaš paralizu, disociraš, tigar te ubija, ali ti gledaš sa strane. To je fizički mehanizam napravljen da ti olakša, ne da je Bože bol. E sad, ljudima se to, nažalost, desi bez tigra. Znači, desi se da
kako
je anksioznost...
Kako to u praksi stvarno bez tigra
pa,
deluje?
Tako što anksioznost bude toliko visoka i napad panike je toliko ozbiljan i veliki, ne prestaje, ne prestaje, ne prestaje i dođe do trenutka da osoba imunica će umreti, da je popuno izvojena iz sebe, da gleda svoje telo sa strane i ne osjeća više svoje telesne simptome. To je redak, ali dešava se kao simptom i ljudi se tu najviše uplaše. I obično se tad javi psihijatru kad se to desi, a to je samo znak da je anksioznost izuzetno visoka, znači da je probila sve limite. I tako da u suštini anksioznost jeste jedna vrsta biološkog mehanizma koji mi uključujemo tamo gde mu mesto nije. I sad kad jako dugo trpiš anksioznost, to znači da imaš visok kortizol, visok adrenalin u krvi, to može da dovede do fizičkih simptoma dugoročno gledano i do slabljenja organizma.
A da se vratimo na ono pitanje šta je moguće trenutno uraditi kad nam je potrebno da preživimo dan, uslovno rečeno, nedostavno.
Ono što ljudima obično kažem je da treba da vežbaju disanje, pod jedan, pored dva da promeni ishranu. Znači, da se izbaci kofein iz ishrane, pod jedan, pod dva da se jedu regularni obroci.
Znači, manje kafe?
Tako je, manje kafe, nema Coca-Cola i nema takve stvari, po mogućnosti se smanje cigare. I ono što je negde najvažnije, znači vežbati disanje, jer obično kad smo anksiozni pali se taj biološki mehanizam o kojem sam pričao i jedna važna stvar kod tog biološkog mehanizma je ubrzano disanje. Zašto? Zato što pokušamo se pripremiti na dolazeću opasnost i krene to ili kada je veliki strah odsustvo disanja, ljudi to uopšte ne primete, dišu pa nema par sekundi ništa, pa opet udahnu vazduh. Tako da treba vežbati, obično ljudima kažem, iako to nije baš odgovarajuće disanje, ali da probaju se nečim jednostavnim, recimo 3-3-3. 3 sekunde udahneš, pa onda 3 sekunde zadržiš dah, pa 3 sekunde izdahneš. Znači, ideja disanja iz stomaka je toga da ne dišemo plitko, nego da probamo da dišemo duboko. To je prva stvar. Druga stvar, da probamo da zapisujemo kako se osjećamo, da probamo da pišemo snove, jer su snovi obično teški, kad su ljudi anksiozni, i da probamo da te stvari koje se dešavaju u danu i koje zapisujemo, da probamo recimo da crtamo kako se osjećamo. Znači da probaš da imaš neko vreme gde ti izdvajaš kako da se recimo umiriš. Najvažnije su te vežbe disanja, najvažnije imati čak i raditi neku meditaciju za opuštanje, što apsolutno preporučujem, i možda čak, ovako malo zvuči blesavo, ali nije, upisati čak neki kurs recimo vajanja ili bilo čega što može onako da nam skrene misli. Znači neki novi hobi koji popuno odudara od svega drugog što radiš u toku dana, gde može da se isključiš.
Preusmeravanje pažnje.
Tako je. I naravno na kraju ta neka vrsta, to kažem drugi segment, socioterapijske podrške, odnosno toga da postoji neko s kim ti to možeš što da deliš. Ali da se vratim na ovo prvo pitanje, šta još može da se uradi, ima tu dosta tehnika koje mogu da se daju da bi se podnosila anksioznost.
Možemo o tome u nastavku. Ostanite tu da čujete te tehnike.
Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći gdje čekaš me ti. Puno mora i malo vjetra i noći bez sna, a dugo još ploviti treba, to znam. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, dugo i lagano. se nazire svjetlo i probija mrak. Sigurno neko gore vidi sve to, daje nam znak. Nebo je crno i ne vidim boje, tamno je baš, al svjetli mi oko tvoje da znaš. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, dugo i lagano. Zavežem brod, poslije 1200 milja kada stanem na tlo. Kad obala zamijeni more, tišinu glas, i kada se razliju boje na nas.
Ove noći razgovaramo o anksioznosti. Naš gost u studiju je psihoterapeut Milan Damjanac. Rekli smo slušalcima da će sada u ovom segmentu slušati o tehnikama koje možete da nam predočite za lakše preživljavanje anksioznosti.
Hoću i moram naglasim u startu, te tehnike su vam u varijanti drži vodu dok majstori odu. Znači, to su tehnike za nadje Bože. Nađete se prosto u tim situacijama. I sad prosto treba preživati. Prva tehnika, pomenuo sam disanje, to je najvažnija, treba vežbati uvek. Druga tehnika koja je bitna, to je iz kognitivne terapije, kognitivno-behavioralne, tehnika se zove stop. Znači, ideja da prosto, recimo, pred spavanje, probamo da zamišljamo kako vozimo jedan dobar, onako, kabriolet, ovaj, nekim putem.
Može beli džip.
Može beli džip, sasvim je okej. Mada kabriole deluje malo otvorenije, beli džip je onako veća sigurnost i kontrola, onako, sad hoćemo se oslobodimo sigurnosti i kontrole.
Dakle, možda nije trebalo da kažem beli džip, sada se otkrivaju neke moje misli, okej.
Okay. Pa svi ih imamo, ta kontrola i anksioznost naravno da ima veze sa sigurnošću.
To neka je, bude onda kabriole, fajte.
Neka bude kabriole i onda zamislimo da onako ubrzavamo sve kako treba, onda osjetimo kako se naglo uplašimo i kako je nešto apsolutno strašno i zamislimo ispred sebe na veliki znak stop sa onim crvenim. I kažemo stop, sada ću da stanem, da izađem i da prodišem. Ja? I znači, da zamišljamo situaciju gde kada se uplašimo, vidimo znak stop i kažemo sebi da polako, ajde sad ovako, udahni vazduh i onda se vratimo disanju. I to treba vežbati bez spavanja, tako da kad se desi neka iznenadna situacija koja nas jako, jako uplaši, možemo da kažemo sebi stop diši, stop diši. Stop bila jedna tehnika, kažem, koja nije dugoročna, niti može nešto dugoročno da reši, ali može da pomogne. Druga tehnika je, ja to obično ljudima govorim, probajte da svoju brigu, nervozu, anksioznost, spakujete u jednu kutiju u glavi. I da kažete, dobro, ajmo tu kutiju ostavim na pola sata, pa da uzem za pola sata. Ili da probaju da se izmeste. Znači da kažu, ok, postojim ja koji sam anksiozan i postojim ja s druge strane koji nisam anksiozan, hajde da ovaj koji je anksiozan bude na 2 metra od mene. Ja? Znači, to jesu neke tehnike koje su, ovo recimo, ove posljednje dve su iz narativne terapije, ideja da ja probam nekako da vidim svoju anksioznost kao odvojen entitet od sebe. I da se pitam, ok, kad bi moja anksioznost mogla da progovori, šta bi mi rekla? Kad bi joj dao glas, koji bi joj glas dao? Kad bi joj dao lik, kako bi moja anksioznost izgledala? Kad bi sad sjela na ovu stolicu pored, šta i meni moja anksioznost rekla o meni?
Da li bi pomoglo možda da je banalizujemo, pa da kažemo, evo, moja anksioznost je Jerry iz Tom i Jerry-a?
Na divnom se tragu, ja to ljudima inače govorim da probaju anksioznost da percipiraju kao nekog junake crtača. Recimo, ja sam radio to sa Šiljom i Paja Patkom. Tako da nije loše nekad, to je jedna narativna tehnika da probaš da daš glas nečega što nije zastrašujuće, nego nečega dečijeg, što onda može recimo ti pomogne. Ali ključna stvar dugoročno je da se pitaš dobro, a koja je uloga te anksioznosti u mom životu sada, i onda je mnogo teže pitanje, a koja je uloga moje u životu anksioznosti.
Još jedno od pitanja koje je stiglo putem Instagrama jeste da li je anksioznost izazvana pogrešnim sistemom uverenja. Naprimjer, želim da preveniram neki događaj.
Jeste, a međutim anksioznost može da bude izazvana anksioznošću. Dakle, prevešću. Svi smo mi anksiozni, određenja smo anksiozni jer je svet za nas popuno novo mesto i mi učimo načine na koje možemo da prevazilazimo, odnosno kanališemo anksioznost. Trik je uvek u kanalicanju anksioznosti, ne u kidanju anksioznosti. E sad, postoji anksioznost koja je na nivou toga sve je novo, ja ne znam kako se nosim sa novim stvarima koje izbacuju iz mog sistema, a postoji anksioznost kao posledica našeg sistema uverenja. Znači, taj sistem uverenja se zapravo tiče našeg identiteta. Ako ja sebe vidim kao nekoga koja recimo treba bude savršen, perfekcionista, ako nikad ne smije da pogreši, pa naravno ću biti anksiozan.
Da, u vezi sa tim je još jedno pitanje, ali evo, taman odgovarate na to, koja je veza između perfekcionizma i anksioznosti i zašto ambiciozni ljudi imaju anksioznost?
Pa zato što anksioznost direktno, apropo te priče o uverenju, zavisi od ambicije. Što veća ambicija, u stvari, ajde ovako da prevedem, može neko da ima ambiciju da se popne na najviši vrh i to možda neće ekstremno povećati anksioznost, ali kad imaš recimo ambiciju da te ljudi uvaže u profesiji, da uspeš u poslu, da to je onda jedan set situacija gdje imaš puno ljudi, puno faktora, previše, nije to benjenje spolinu. E, pošto imaš toliko faktora, a ti hoćeš sve da ih iskontrolišeš i da stigneš gore, anksioznost skače. Znači, što je veća ambicioznost, veća anksioznost, perfekcionizam je uvek znak neke nesigurnosti u sebe, gdje ti treba sa strane neka vrsta potvrde. Perfekcionizam je pokrivalica za neku vrstu nesigurnosti i onda zapravo, nažalost, današnji poslovni, ekonomski sistem, politički, on jako promoviše ideju izgaranja na poslu, ideju perfekcionizma, ideju anksioznosti na poslu. Onda imamo danas taj fenomen poslovne anksioznosti, gde mora da se bude najbolji, gde to naravno bio i najbolji radnici. Po svim istraživanjima, ljudi koji su umereno anksiozni su najbolji radnici u firmama i nosioci profita. Pitanje koliko je dobro za njih, ali za poslodavce sigurno jeste.
Društveno je prihvatljivije pokazati emocije u privatnom životu, u emotivnim vezama, unutar primarne ili sekundarne porodice. Međutim, na poslu i nije toliko prihvatljivo prikazati svu svoju ranjivost, pa i anksioznost. Kako se nositi na poslu s anksioznošću? Jer rizikujemo, makar u svojoj glavi, da će na nas neko staviti etiketu nedovoljno dobrog da bude na tom radnom mestu gde jeste.
Jeste, mislim da je zato važno nositi se sa tim nekim unutrašnjim osjećajem koliko smo mi sebi dobri i kako mi radimo na sebi i koliko poznajemo sebi, šta su kriterijumi da bih ja procenio sebe kao dobru osobu. Važna stvar kod toga je da ljudi prihvate da ih neće svi voleti, da će ih neko čak i mrzeti. I to da će ih mrzeti bez, kako ti kažem, nekog razloga koji si ti, recimo ja, ti bilo ko proizveli. Znači, idem ulicom i vidim nekog da me podsjeća na neku osobu iz mog života koju ja baš ne volim, evo ja i ne volim tu drugu osobu. S tim što ja to ne moram nužno da povežem. Mislim, tako se dešava i zaljubljenost. Znači, ljudi misle da odu u klub, vide osobu i kažu ja sam se zaljubio posle 3 dana. Ne, nego ta osoba podsjeća na nešto iz detinjstva. Naravno, ružno je to kad se tako kaže, ljudi vole da misle da je zaljubljenost nešto magično. A nije, samo ih ta osoba podsjeća. Znaš, ako imaš hladnog roditelja koji ti nije voleo, evo sad izabraćeš hladnog dečka koji, nemam pojma, razumeš, koji treba da te voli, kako te taj roditelj nije volao. E tako i ovde, prosto u situaciji kad si na poslu, ljudi da, mogu da osude, a se tu dovodi do onog pitanja kako se gleda posao, kako se gleda poslovni kontekst, koliko je čovjek sebi dovoljno dobar. I najvažnija stvar, mora da se odustane od ideje o sigurnosti. Nema je. Niko ne može da obeća da će posao da ostane, da neće da biti otkaz, da će ovo ili ono, da će svi morate te voleći, svi morate misle dobro. Neće.
Koliko je rizično pokazati anksioznost na poslu?
Zavisi
razgovarati
od poslovnog
okruženja. O njoj.
Zavisi od poslovnog okruženja. Moj utisak je dosta. Zato što je danas prosto pritisak na profitu i na određenoj vrsti ponašanja u firmi i preduzeću. I onda u toj situaciji poslovna kultura često treba da bude napadačka i takmičarska. I onda ako neko pokaže slabost, to je odlično da neko to iskoristi. I da možda šefovima se pošalje poruka da neko ne može da se nosi sa pritiskom. Zato često pitanje kada te traži posao jeste kako se nositi sa pritiskom. To je kao ona pošalica, kako beše, dođete da radite u dinamičnom okruženju. Jel? Dinamično okruženje znači ima da budeš pod stresom od 0 do 24. To jeste jedna važna stvar o kojoj se ne priča, koliko ovo poslovno okruženje kreira kod ljudi gomilu psiholoških problema.
Šta onda raditi kad je neko anksiozan na poslu?
Probati
osim rešavati
da se
kod kuće problem svakako i kod psihoterapeuta ako je potrebno.
Važno pitanje, pitanje granica. Mnogo važno. Jer ono što ja vidim je da ako osoba se osjeća neadekvatno ili nedovoljno dobro, onda će se truditi da bude mnogo bolje radnik nego što zapravo jeste. Trudit će se da popuno izgleda kao robot. To neće naravno moći dugoročno funkcioniše. Onda će ljudi očekivati sve više i više i normalno dati još više i više posla i onda će to da kreira bes, jer kao zašto ja radim ovoliko, a drugi manje. Tako da u suštini treba da se nauči da se štiti čovjek, da može da postavi granice, da to što da kaže ja ovo ne bi da radim ovoliko, ja ne bi ovoliko da izgledam, ne znači da si loš radnik, ne znači da ću dobiti otkaz, nego znači da možda ne znaš kako se zauzmeš za sebe. Tako da u poslovnom okruženju ono što je dobro, prolaze najbolje ljudi koji rade solidno, a umeju da se zauzmu za sebe. Ne ljudi koji rade mnogo. Ljudi koji rade mnogo su iskorišćeni po defaultu. Od ljudi koji umeju da se zauzmu za sebe i umeju da traže, umeju da postave granicu, a rade dobro. Znači, koji ne preteruju sa poslom, umeju da se zauzmu za sebe, a najgore prođu ljudi koji najmanje rade, dobro zavisi od naravnog okruženja, i ljudi koji rade mnogo, a ne umeju da traže.
Tema anksioznosti je zaista široka, pre svega zato što često znači i neke druge strahove i neke druge poteškoće i probleme. Međutim, kako nastaju anksiozni poremećaji i da li se anksioznost razlikuje od anksioznog poremećaja?
Pa, kad smo gledali po klasičnoj nomenklaturi, anksioznost možemo da imamo svi. Anksiozni poremećaj je kad nekom to obuhvati ceo život. To je ona priča koju sam pričao o tome da je to jedan psihološki mehanizam koji te uhvati da više i ne znaš kad ti to nisi anksiozna. Anksiozni poremećaj je kad ti stano nekako anksiozna, pa samo se dešavaju stvari koje te još više i više i više čini anksioznom, ali u suštini ti si stalno na iglama. Stalno je to prisutno. Nikako ne možeš izaći odatle. I to, kažem, vrlo je u nekom manje ili više umerenom nivou prisutno kod ljudi koji su, zavisi opet od dubine te anksioznosti, ili kod ljudi koji na kraju odu to da se popuno povuku iz sveta, ili kod ljudi koji su jako uspešni koji ne mogu da stanu. Što bi se reklo radoholičari. Znači, apsolutno nema stajanja. Ljudi ne mogu da ostanu sami sa sobom. Tako da, znaš, kad ostanu sami sa sobom, onda ih nekako preplavljuje ta anksioznost i onda kad se daju, pa sad ne znam, rade, stanu su srećemo sreće kod uspešnih ljudi dosta. Ljudi sa strane misle da gomila tih bogatih ljudi ne može da stane jer nikad nije dovoljno novca, ne radi se o tome, nikad nije dovoljno sigurnosti. Oni ne znaju šta bi radili sa sobom kad bi ostali sami sa sobom. Ne mogu, uđeš u restoran pa vidiš da neki ljudi cukaju nogom, ne mogu sačekati da im stigne hrana. Već razmišljaju o drugoj muci koja će da ih čeka sutra i onda stalno novo i onda stalno se ubacuješ u nove projekte samo da ne bi ostala sama sa sobom. I cela priča o anksioznosti je suočavanje sa gubitkom sigurnosti, suočavanje sa besmislom.
A anksiozni poremećaj?
Ovo je bilo anksiozno poremećaj. Anksioznost se dešava tu i tamo, što bi se reklo. Može da se desi svima. Anksiozni poremećaj je kad to bude jedini obrazac koji te vodi kroz život.
Hronično.
Da prevedem, to je obrazac koji prilike govori bolje je da stalno budeš na oprezu, da stalno budeš anksiozan, da stalno brineš o budućnosti, nego se desi nešto užasno. To je ekstremna kontrola. Znači, sve da držim pod kontrolom, to je poremećaj.
Još jedno zanimljivo pitanje sa Instagrama i njime ćemo privesti naš razgovor kraju. Kada će da prestane i zašto nikad? Tako glasi pitanje slušateljke.
Da, i meni se mnogo sviđa to pitanje, da kažem. Dakle, anksioznost često može da bude posljedica odrastanja sa, evo recimo, neko je pitao tu da li to možda bude set pogrešnih uverenja. Taj set pogrešnih uverenja obično nastaje kao posljedica odrastanja sa roditeljem koji je, na primjer, što bi se rekli u standardnoj nomenklaturi, narcisoidan. I kada u odrastanju imaš roditelja koji misli da je super i da je u pravu, bez da bi imao bilo kakvu potvrdu za to da je super i u pravu, onda deca obično razviju kontramehanizme. Ili da prevedem, ako roditelj je takav da nikad nije ništa do njega i da je uvek sve do drugih i roditelj nikad nije odgovoran ni za šta, onda je dete odgovoran za sve. Ako roditelj vrlo lako proceni dete ili druge ljude kao, ne znam, loše, dobre, i to ide, to se u terapiji zove splitting, znači crno-belo, ili je dobar ili loš, pa danas je to najbolji čovjek na svetu, sutra je najgore, i to onda radi svom detetu. Ako roditelj stalno prelazi granice svom detetu ili drugim ljudima, dete će postati preorganizovano, dete će verovati, ne mora, ja ne kažem da mora, ali jedna od strategija koja može da se desi, preozbiljno, previše u kontroli, previše će da pazi ko šta misli, razviće se visok stid, visoka krivica, uverenja, odnosno set uverenja, identitet takav da mora u svakom trenutku da se brine o svemu.
Ali dete će jednog dana postati odrasla osoba. I koliko je razmišljanje o tome kakvi su naši roditelji bili, jer jesu važan faktor svakako u razvojnom periodu, malo i prebacivanje odgovornosti.
To je nešto što je tačno, ali istovremeno i mit. Znači, zašto je mit? Znači, kada navikneš mnogo da držiš kontrolu, to znači da si navikla je sve do tebe. To se zove lokus kontrole. To je, recimo, roditelj koji stalno misli da sve je do drugih, a nije, recimo, do njega, onda dete misli sve je do mene, ništa nije do drugih i razvije, naravno, gomilu psiholoških problema. I onda kad se kaže, dobro, ajmo pričam roditeljima, to deluje kao atak. Jer to onda govori, ti si bespomoćna, u stvari ovo nije do tebe, ovo je do tvojih roditelja, ti nas osjećaš krivom što svojih ne znam koliko godina prebacuješ nešto na roditelje, a zapravo nije ideja u tome, ideja je samo da vidiš šta je to što si uzela od njih da bi mogla da menjaš, a nije ideja prebacivanja odgovornosti, nego je preuzimanje. Postoji mit koji se često govori o tome da mi imamo kontrolu nad svim što se dešava u životu, to je mit. Terapija služi da ti povećaš tu kontrolu. Kako ćeš da povećaš? Tako što, na primjer, kažeš, ovo mi je stiglo od mame, ovo mi je stiglo od tate, zbog toga sam ja postala ovakva. Hajde da osvestim te stvari, kada se ja de facto vratim na nivo deteta, evo, to smo imali svi, mislim, bar većina ljudi koji su imali anksioznost, imali su to, vratiš na nivo deteta, ti bi na verbalnom nivou znala kako ćeš da reaguješ, znala, recimo, ne znam, prekineš vezu, nekom kažeš ne, postaviš granicu, ali u tom trenutku se oduzmeš potpuno, dođeš kući i kažeš, jo, pa što nisam postavila, zato što si se vratila na nivo deteta, zato što si se vratila u nivo odnosa sa tom vrstom roditelja, koje si prenela, transferovala na druge ljude kasnije u životu, i mnogo važna stvar kod anksioznosti, umjesto bavljanja simptoma, je da se bavimo time. Znači, ne odrastanje kao odrastanje, nego time kako smo se mi to osjećali. Mi ceo život bežimo od tog osjećaja, bežimo od te traume, da se ti vratiš na nivo toga da si neko ko je ugrožen u detinjstvu, neko ko je uplašen, neko ko ne zna kako da reaguje, i onda cijelo života dokazuješ se, radiš te stvari, a u stvari bežiš od toga da se osjećaš loše. Tako da stvari u tome da preuzmeš odgovornost, ali da shvatiš da krivica i odgovornost nisu isto, ja to jedno uvek govorim. Znači, krivi smo za one stvari koje znamo šta su, znamo kako da ih promenimo, a to ne radimo. A odgovorni smo da naučimo kako da to uradimo. Znači, mi ovde kroz terapiju podižemo odgovornost da bismo podigli kontrolu na životu. Znači, nije ideja da je pustiš, nego ideja da povećaš kontrolu koju možeš da imaš. Tako da ideja terapije apsolutno da se preuzme odgovornost. To je glavna ideja terapije, bez toga nema promene. E sad, odgovor na pitanje zašto ne prestaje anksioznost, zato što ne prestaje dokazivanje. Ne prestaje to, ja želim da mi drugi ljudi potvrde da sam dobar. Pa neće se to desiti. To možeš samo ti da uradiš. I to jeste ono što je najveća stvar, vratiti se u to i reći sebi, dobro, a šta bi se desilo da ja sad postavim sebi? To da sam ja dovoljno dobro ili dovoljno dobra, što sad ima veze s pitanjem, jer ako anksioznost stane i nikad neće da prestane, i to i zašto nikad, govori o tome da i dalje postoji ta neka ideja, ali ipak želim da mi drugi ljudi govore. Ipak ja ne mogu da kažem ja sam dovoljno dobar ili dobra, jer ako ja to kažem, osjećaću se kao narcis, jer tako zapravo nisam dovoljno dobra. Ne postoje dovoljno dobri kriterijumi, to je samo laž, na osnovu kojih si dovoljno dobar. Postoje kriterijumi na osnovu kojih možeš da budeš bolji, ali dovoljno dobar, za Boga ne.
Milane, vama najlepše hvala na svim odgovorima koje ste dali u ovoj emisiji i naročito slušalcima koje su slali svoje pitanja putem Instagrama.
Hvala vama na pozivu, na super, sjajnim pitanjem, i hvala slušalcima.
Slušali ste emisiju Među svetovima svet u kojoj smo se bavili temom anksioznosti. Naš gost u studiju bio je psihoterapeut Milan Damjanac. A vas do naredne nedelje i do neke naredne teme pozdravljaju Nikola Trikoš, Milena Borčanin, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.